ท่านผู้ฟังครับเรากำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพลังแห่งการสวดมนต์ภาวนาเพื่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับว่ามีความเป็นไปได้นะครับนั่นพูดง่ายๆก็คือว่าเราสวดภาวนาให้กับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมีผลนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้พูดในเรื่องของความเชื่อหรือมิติทางศาสนาแต่กำลังพูดเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยเลยทีเดียวนะครับซึ่งผลของการวิจัยนั้นก็ทำให้เราเห็นว่ากลุ่มคนไข้ที่มีคนสวดภาวนาให้พร้อมกับให้ยาด้วยนะครับไม่ใช่สวดอย่างเดียวไม่ให้ยาก็คงจะตายแน่ๆนะครับการสวดภาวนาทำให้เกิดผลดีนะครับกับคนไข้แต่การทดลองที่กล่าวมานั้นก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะยอมรับนะครับมันก็มีบางท่านที่เห็นว่าเอ้ยนี่มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาหรือเปล่านะเพราะว่าคนไข้คนเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อรู้ว่ามีคนสวดให้ก็เลยมีกำลังใจกำลังใจก็ทำให้หายจากหรือทุเราจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นมีจิตแพทย์ท่านหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าคุณหมอเอลิซาเบธทาร์กนะครับก็เป็นหนึ่งในบรรดาแพทย์ที่ไม่เชื่อและสงสัยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในงานทดลองของคุณหมอเบิร์ตเธอเนี่ยเติบโตมาในครอบครัววิทยาศาสตร์คุณพ่อก็เป็นนักออกแบบงานวิจัยนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณหมอทาร์กทำอะไรทำคืออะไรคุณหมอทาร์กเนี่ยนะครับก็ได้ออกแบบงานวิจัยของท่านขึ้นมางานแบบงานวิจัยของท่านครั้งนี้ออกมาเพื่ออุดรอยโหว่บางอย่างที่งานวิจัยของคุณหมอเบิร์ตได้ทำไว้ในการทดลองของท่านในครั้งที่เราได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในครั้งที่ผ่านมานะครับอันเรื่องแรกคุณหมอทาร์กได้ตัดองค์ประกอบเรื่องของความเป็นศาสนาออกเธอใช้เวลาหลายเดือนในการคัดเลือกผู้มีอำนาจพิเศษคัดเลือกผู้มีอำนาจพิเศษนะครับในการสวดมนต์จำนวน40คนทั่วสหรัฐอเมริกาโดยที่ในกลุ่มนี้มีทุกศาสนารวมทั้งผู้พิเศษที่ไม่มีศาสนาด้วยทุกคนล้วนแต่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องอำนาจพิเศษต่างๆมาแล้วประการที่2คุณหมอได้ตัดองค์ประกอบเรื่องการรู้ถึงงานวิจัยซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลทางด้านจิตใจคืองานวิจัยชิ้นนี้มีความเป็น double blind study ก็คือว่าบอดทั้งคู่นะครับคือทั้งคนไข้และคนสวดต่างไม่รู้จักกันและกันตามที่มาตรฐานงานวิจัยนิยมใช้ก็คือไม่บอกกับคนไข้ที่เข้าร่วมโครงการเลยว่ามีงานวิจัยแบบนี้อยู่แล้วนะมันทำได้นะอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่มีการชี้นำนะครับขั้นแรกคุณหมอทาร์กนี่ได้ทำอย่างไรเธอได้เลือกผู้ป่วยที่เป็นโรคเอสระยะสุดท้ายที่มีอาการใกล้เคียงกันจำนวนเพียง20รายเท่านั้นโดยนำรายชื่อรูปถ่ายอาการทางคลินิกและจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดทีมาใส่ซองให้นักวิจัยคนหนึ่งเรียงเลขหมายไว้แล้วส่งให้นักวิจัยคนที่สองเพื่อสลับเลขทั้งหมดอีกจดไว้แล้วส่งให้นักวิจัยคนที่3สลับตำแหน่งซองอีกแล้วแบ่งกลุ่มคนไข้เป็น2กลุ่มโดยการสุ่มแล้วเก็บรายชื่อนั้นไว้ในล็อกเกอร์ที่ใส่กุญแจไว้สำหรับรายชื่อและเอกสารฉบับก๊อปปี้ของกลุ่มแรกนั้นถูกส่งไปให้ผู้สวดมนต์ที่ทำเช่นนี้เพื่อจะได้ไม่ให้รู้กันนะครับว่าใครสวดให้ใครหรือมีคนสวดให้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นความลับนั่นเองนะครับผู้สวดมนต์จะทำการสวดมนต์ให้วันละอย่างน้อย1ชั่วโมง6วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา10สัปดาห์ติดต่อกันโดยการจัดให้คนไข้แต่ละคนจะได้รับการสวดจากผู้สวด10คนโดยการสุ่มและผู้สวดแต่ละคนจะสวดให้คนไข้5คนโดยการสุ่มสลับกันผลการทดลองในช่วงเวลา6เดือนที่ผ่านไปใช้เวลา6เดือนนะครับพบว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการสวดมนต์ตายไป 40% กลุ่มที่ได้รับการสวดมนต์ไม่มีคนไข้รายใดเสียชีวิตทั้งยังพบว่าแต่ละคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับคนไข้โรคเอสที่ไม่มีใครสวดมนต์ภาวนาให้ตายไป 40% หมายความว่า10คนก็ตายไปสัก4คนนะครับส่วนกลุ่มที่ได้รับการสวดมนต์ให้นั้นไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะครับคุณหมอทาร์ก แทบไม่เชื่อผลการทดลองครั้งนี้ทั้งที่เธอเองก็ทำมากับมือตัวเองนะครับและได้กลับไปทบทวนดูขั้นตอนของงานวิจัยว่ามีอะไรผิดพลาดไปในกระบวนการวิจัยหรือไม่คุณหมอทักเองยังรู้สึกคาใจนะครับกับผลการทดลองที่ตัวเองทำขึ้นนะครับและต่อมาเธอก็ได้ออกแบบการวิจัยครั้งใหม่ครั้งนี้เธอได้เพิ่มคนไข้ขึ้นอีกเป็น40คนในช่วงนี้เป็นช่วงที่วงการแพทย์ได้มีการผลิตยาต้านไวรัสขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ได้นำมาใช้สำหรับคนไข้โรคเอสในระยะสุดท้ายซึ่งผลการพัฒนายาต้านไวรัสนี้ทำให้อันตรายของคนไข้ลดน้อยลงคุณหมอทากจึงต้องหาตัววัดผลใหม่ซึ่งได้แก่ระดับของเม็ดเลือดขาวชนิดทีโรคแทรกซ้อนชนิดอื่นๆของเอสการใช้ยาที่เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนอื่นๆของโรคเอสสุขภาพจิตและอื่นๆนั่นหมายความว่าต้องหาตัวบ่งชี้ใหม่นะครับนั่นคือคุณหมอทากเองเนี่ยเธอก็พยายามที่จะควบคุมตัวแปรต่างๆให้มันเป็นการพิสูจน์โดยทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงนะครับว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยมีผลนะครับเพราะนั้นจึงตัดไอ้ที่เรื่องต่างๆที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้หรือทำให้ผลของการวิจัยเนี่ยแปรเปลี่ยนไปได้นะครับงั้นควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเรียบร้อยแต่อย่างไรก็ตามผลการทดลองครั้งหลังเนี่ยออกมาให้เป็นผลที่ชัดเจนว่ากลุ่มที่ได้รับการสวดมนต์ให้นั้นมีผลทางการรักษาที่ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการสวดมนต์ให้เช่นเดียวกับการทดลองครั้งก่อนๆที่ผ่านมาข้อมูลในการสวดมนต์นั้นไม่ได้จบเพียงแค่งานของคุณหมอเอลิซาเบธทักตามที่เล่ามาเท่านั้นนะครับในปี1999ซึ่งนับว่าเป็นเวลาที่ไล่เลียงกันมากับงานวิจัยที่คุณหมอทักทำเกี่ยวกับผลของการสวดมนต์นี้ก็ยังมีงานวิจัยของสถาบันอื่นๆอีกนะครับที่อ้างถึงนี่ก็มีสถาบัน MAHI หรือ Mid American Heart Institute ทั้งสถาบันนี่นะครับได้ออกแบบงานวิจัยเรื่องของการสวดมนต์ที่มีผลต่อสุขภาพของคนไข้ในรูปแบบที่คล้ายๆกันแต่มีความแตกต่างกันก็คือว่าครั้งที่คุณหมอเอลิซาเบธทาร์กได้ทำนั้นก็คือเชิญผู้ที่เป็นอะไรนักการศาสนาใช่ไหมเป็นผู้ที่มีความศรัทธาเป็นนักสวดภาวนานั่นเองนะครับมาเป็นผู้สวดให้กับคนไข้แต่สำหรับในครั้งนี้คุณหมอที่ทำการวิจัยในครั้งนี้หรือสถาบันที่ทำการวิจัยในครั้งนี้ไปเชิญผู้สวดมนต์ที่ไม่ได้เป็นผู้มีพลังพิเศษก็คือคนธรรมดานะครับเอาคนธรรมดาธรรมดามาสวดดูซิว่าคนไข้เนี่ยจะดีขึ้นไหมและบุคคลอย่างเราท่านๆเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องเป็นคนที่มีความเชื่ออยู่บ้างในเรื่องของการสวดภาวนานะครับซึ่งบางคนก็เป็นแค่พยาบาลธรรมดาที่อยู่ในสังกัดเท่านั้นเองแต่ผลงานวิจัยก็ออกมาน่าทึ่งนะครับในเวลา12เดือนของการศึกษาผู้ป่วยโรคหัวใจในหอผู้ป่วยหนัก CCU นะครับการสวดมนต์โดยบุคคลธรรมดาธรรมดาแบบเราท่านๆนี้นะครับก็สามารถทำให้เกิดผลดีต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเช่นกันโดยที่อาการต่างๆของผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการสวดมนต์ให้นั้นมีอาการลดลงมากกว่า 10% ทั้งนี้การประเมินผลเหล่านี้เป็นการประเมินผลจากอายุรแพทย์โรคหัวใจซึ่งมีความเชี่ยวชาญที่สุดของสถาบันนะครับจำนวน3ท่านด้วยกันดังนั้นผลของการวิจัยในครั้งนี้ทำให้เห็นได้ว่าแม้ว่าผู้ที่สวดมนต์ภาวนาให้นี้จะเป็นผู้ที่มีความศรัทธาหรือไม่ศรัทธาแต่ยังมีความเชื่อเรื่องพลังของการสวดภาวนาบ้างก็สามารถช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะครับฟังอย่างนี้แล้วอดไม่ได้นะครับที่เราจะต้องลุกขึ้นและก็ทำการสวดภาวนาให้กับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับในแพทย์วิธานได้เขียนเชิงทีด้านจริงไว้ว่าอาจจะถึงเวลาแล้วนะครับที่ทางการแพทย์สมัยใหม่นี้เวลาที่เขียนใบสั่งยานั้นอาจจะเขียนบอกว่านอกจากยาโน้นยานี้แล้วยังให้ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นต้องสวดมนต์ภาวนาด้วยนะครับและอาจจะบอกชื่อของบทสวดด้วยให้สวดนาน15นาที3เวลาหลังอาหารและก่อนนอนเขาเป็นเรื่องที่พูดกันล้อเล่นนะครับแต่ก็น่าคิดทีเดียวว่าปัจจุบันนี้นอกจากยาแล้วพลังของการสวดภาวนานั้นก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับ